numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sigur că ar trebui să ne mire faptul că la sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici a fost aleasă pentru lectură această Sfântă Evanghelie. De obicei, la Sfinții Mucenici sunt texte care se referă la mucenicia în sine, adică la mărturisirea Domnului Hristos cu prețul vieții. Sunt alte texte potrivite cu aceasta. Ori la Sfinții 40 de mucenici, alta a fost considerată tema principală și anume a fost considerată importantă tema aceasta a grupului de 40 care rămâne sau nu rămâne întreg pe parcursul încercărilor. Deci, o comunitate rotundă, o comunitate închegată bine, de 40 de ostași, mărturisesc pe Domnul și ei traversează toate încercările la care sunt supuși. Până la un moment când comunitatea intră în criză, pentru că unul dintre ei cedează. Și nu acesta e răspunsul, acela unul se pierde și trupește și sufletește. Dar șeful gardienilor care îi țineau acolo în apa înghețată, intră el în apă ca să moară alături de ceilalți 39 și numărul de 40 să fie stabil, să fie salvat. Adică să întregească și să rotunjească comunitatea de mărturisitori cum era ea de la bun început. Această situație, că unul care a traversat aproape până către final suferința, dar n-a putut face finalul, pierde, și altul care intră în suferința celorlalți 39 abia la final, moare împreună cu ei și se salvează și primește cununa. Deci tema aceasta, situația aceasta pe care sărbătoarea de astăzi o pune în fața noastră, ea a fost gândită ca mesaj special la 9 martie și de aceea se citește această Sfântă Evanghelie cu lucrătorii viei, care primesc la fel un dinar, chiar dacă au muncit nu de dimineața până seara, ci unii doar de la amiază, alții de la ora 3, alții abia la finalul zilei. Pentru că în fața lui Dumnezeu, acolo unde se vorbește despre împărăție, împărăția cerurilor, nu cantitatea este cea care contează, ci calitatea. Deci gândiți-vă că Dumnezeu are în proiectul său să ne vadă pe noi lucrând exact cum ar lucra un agricultor pământul. Să nu-l lase de izbeliște cum sunt atâtea bucăți de pământ în țara noastră, cum e atâta mamă de pământ din țara noastră, lăsată fără stăpân și de batjocoră. Ci lumea întreagă este pământul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ne vadă pe noi oamenii angajați într-o strădanie de a lucra, de a menține, de a umaniza, de a schimba, de a, și așa mai departe, de a îngriji această lume, nu? Cam așa înțelegem. Ori în această atitudine de lucrători ai lui Dumnezeu aici pe pământ, unii intră mai la sfârșit și primesc aceeași plată. Și alții se pierd pe traseu, exact la bătrânețe o scândălesc. Exact la bătrânețe o iau razna, nu? Se poate întâmpla. Au fost credincioși o viață întreagă și la bătrânețe înnebunesc. Dar gândiți-vă dumneavoastră, dacă poți înnebuni la bătrânețe, respectiv dacă la sfârșitul vieții, la sfârșitul zilei din Sfânta Evanghelie, tu poți să cedezi sau cei din suferință, nu? La sfârșit au putut ceda. Nu vă dați seama că e o fisură acolo în lăuntru? La Cati s-a spus, zice, a ieșit din grupul celor 40 pentru că el nu era destul de tare în credință. Adică nu era destul de fortificat, destul de puternic, nu? Avea avea o fisură în relația lui sufletească cu stăpânul. Avea o fisură și aceasta l-a trădat. A rezistat și pe urmă nici comunitatea, adică nici grupul celorlalți 39 n-au reușit să-l țină și să-l salveze. Că uneori grupul te ajută. Ești împuținat, dar pentru că ești în grup, grupul te ajută pe tine și îți suplinește neputințele. Eu las asta să ne gândim la acest lucru, să ne gândim. Oare credința pe care o avem este ea atât de puternică încât să reziste până la sfârșit? Nu? Până la sfârșitul încercărilor. E o întrebare așa cu care n-avem încotro decât să trăim, pentru că răspunsul nu se poate da decât la finalul vieții, așa zicând. Eu însă mi-am propus astăzi să vă pregătesc un piculeț și pentru, sau să folosesc elementele pe care le-am cucerit la atelierul liturgic și la școala noastră de sâmbătă seara cu Apocalipsa. Pentru că v-am provocat ca de câte ori slujind Sfânta Liturghie să vă puneți în situații și să vă aduceți aminte ce am vorbit. Și la atelierul liturgic și din coace la Apocalipsă. Adică să vedem legăturile dintre Sfânta Liturghie și Apocalipsă și să ne punem în situație. Să ne punem în această situație. Și să ne dăm seama că noi la Sfânta Liturghie ne aducem pe noi înșine și ca simbol comunitar noi aducem acolo la altar pâine și vin. Și le dăm Domnului. Le recuperăm, le luăm din lumea aceasta și le ducem acolo la altar. Ele nu vor rămâne pâine și vin. Ele vor fi integrate, vor fi subte într-o rânduială, într-o legitate a cerului, a împărăției. De sensul Sfintei Liturghii este să sfințim ceva din lumea aceasta sau să oferim spre sfințire din lumea aceasta pâine și vin. Ele se vor întoarce la noi ca trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Ele nu vor rămâne pâine și vin din lumea aceasta, ci vor fi altceva integrate în împărăția cerurilor, ele se întorc ca trup și sânge al Mântuitorului Hristos. Gândiți-vă că noi înșine, dacă venim la Sfânta Liturghie și ne abandonăm, ne oferim, renunțăm la câte și câte sunt ambițioase în afara zidurilor și în afara atmosferei Sfintei Liturghii. Nu? Venim și pentru o oră ne abandonăm aici sau ne dăruim celor care sunt aici. E de presupus că această ofertă pe care noi o facem cu noi înșine, Dumnezeu o primește și noi când plecăm, nu mai plecăm cum am venit, categoric, asta am vorbit-o de multe ori. Exact cum pâinea nu se mai întoarce de pe masa Sfântului Altar ca pâine și vin. Și nici noi, în mod normal, trebuie să gândim curajos despre noi înșine. Plecând de la Sfânta Liturghie, noi nu mai plecăm cum am venit. Ceva în noi s-a transformat pe măsura sincerității și generozității cu care noi ne-am oferit Domnului. Acum gândiți-vă la martiraj, ce înseamnă martirajul. Eu vă propun astăzi, pentru prima dată, să vă gândiți la cei 40 de mucenici și la orice mucenic care există în calendarul bisericesc, ca la un exemplu uman de dăruire totală Domnului, totală. Adică la un moment dat, Apocalipsa ne arată că Dumnezeu vrea ca toată lumea aceasta să fie absorbită în împărăție. Noi deocamdată exersăm ca părți din lumea aceasta să fie dăruite Domnului. Părți. Exersăm Sfânta Liturghie și ea sfințește bucățică cu bucățică, permanent câte ceva, niște oameni, pâine și vin și așa mai departe. Pentru ca noi să stăm în fața lui Dumnezeu recuperați. Recuperați dintr-o păgânătate, recuperați dintr-un prea pământesc, dintr-o prea pământească realitate, nu? Deci, așa, Apocalipsa este ca o liturghie care ne arată nouă cum lumea este într-o strădanie de a deveni împărăție. Nu-i reușește. Vedem bine, e o luptă extraordinară, nu-i reușește. Dar o parte din lumea aceasta va fi recuperată, va fi absorbită, va deveni împărăție, cer nou și pământ nou. Deci gândiți-vă la mucenici care au niște exemple, care au niște pilde în istoria bisericii, de ființe umane, de frații ai noștri, care, cărora le-a reușit să dăruiască lui Dumnezeu întreaga lor biografie, întreaga lor viață, existența lor până în fizic. Până în fizic. Pe plan pământesc pare că ei au dispărut în chinuri, în nenorociri și așa mai departe. Dar Sărbătoarea de astăzi ne arată că pe plan nevăzut, adică dinspre împărăția lui Dumnezeu, gestul acesta al lor este încununat, este o victorie, este ceva ce Dumnezeu confirmă, primește, sfințește, consacră. Să ne gândim la lucrul acesta, pentru că gândind generos, gândind amplu, gândind cu perspectivă, ne dăm putere. Și acum fac o mică paranteză și închei. Dintre dumneavoastră, bine intenționați, prieteni de-ai mei, nu? Din când în când descoperim câte o carte deosebită, mi-o aduce și mi-o propuneți. Fie că mi-o dați cu împrumut, fie că chiar mi-o dăruiți chiar așa. Părinte, ia cartea asta, citește-o că e foarte interesantă. O carte anume, nici nu contează nume și autor, că nu-mi vine în minte acum, a venit la mine de vreo 3-4 ori. Cel puțin din vreo două direcții și repetate. Și bineînțeles că până la urmă, după ce am răsfoit-o, a doua oară, a treia oară, am pus mâna și am citit-o. Se referă la o experiență din al doilea război mondial, din lumea evreiască, evreii duși la lagărul de exterminare, nu? Vai de mama lor! Unul dintre ei, medic, psihiatru vienez, a intuit și pe urmă a verificat, a constatat, a văzut că dacă el gândește amplu, gândește generos, gândește cu speranță că ei s-ar putea să fie salvați chiar din fața cuptorului în care erau duși ca să fie arși. Dar trăiește zi de zi cu această perspectivă, că există nădejde, că există soluție, chiar acolo unde părea că nu există soluție. Asemenea, oameni care au putut cât de cât gândi în felul acesta, au supraviețuit. Cei care n-au putut avea o nădejde, n-au putut avea o perspectivă, n-au putut avea un înțeles care să cuprindă drama, ispita, năcazul de moment, oamenii aceia au murit chiar dacă n-au ajuns să fie băgați în cuptor. Pur și simplu, a cedat inima, a cedat trupul, au cedat psihic și așa mai departe și au murit, nu s-au mai întors acasă. Și el și-a făcut, trăiește personajul, cred că trăiește și acum, și-a făcut o școală de psihologie și de psihiatrie la Viena și în lume și așa mai departe, bazându-se sau arătând ce taine să dezvăluie în ființa umană când poți să ai perspectivă, când poți să te uiți către înalturi. Și când n-ai limite în această speranță, în acest fel de a gândi tu despre tine. Sau există un scriitor francez care istorisește niște experiențe limită ale unui aviator, nu? Care a căzut cu avionul în munții undeva, în America de Sud. S-a prăbușit în munți, nu? Și, bineînțeles că trebuia să moară într-o zi, două. El se gândea că oamenii lui, soția lui și copiii lui, îl așteaptă acasă. Făcea o cursă cu avionul, nu? Și-a căzut cu avionul. Pentru ei era normal ca el să vină a doua zi, a treia zi. Și dacă n-a venit și-au dat seama că e accident, dar ei continuau să-l aștepte. Și el se gândea nu la situația concretă pe care o avea în acel moment, când el a trebuit să coboare, vai de mama lui, cum a coborât munții, zăpadă, ce situații și așa mai departe, până să dea de un prim sacin, și după câte zile de foame să ajungă acolo. El nu s-a gândit la aceste aspecte, ci avea în minte numai perspectiva finală sau partea asta nevăzută cumva, dar care era în sufletul lui, că familia lui îl așteaptă și că el e dator cu ultimele resurse pe care le are să lupte pentru ca să poată ajunge să nu-i dezamăgească. Se gândea că ei îl consideră viu, că au o părere bună despre el, nu? Deci, ăstea sunt taine ale ființei umane, taine care țin de spirit, care țin de duh, lucrurile acestea. Adică să te poți ancora în lucruri care sunt ample, care sunt departe, care sunt de natură spirituală. Ele te ajută să birui situații concrete foarte dramatice. De aceea vin și mă întorc la lecția noastră, este foarte important să gândim generos, să gândim amplu, să avem o concepție curajoasă despre viață, despre istorie. De aceea venim la biserică, ca să ne înarmăm cu această putere de a gândi departe, de a gândi cu nădejde, de a vedea soluții și acolo unde semenii noștri nu văd nicio soluție. Amin.